consulenza uroginecologiche, munsit, kufit dhe përfitimet. Kjo broshur u drejtohet grave dhe antarve të familjeve të personave me probleme që lidhen me sferën e uroginekologjisë. Informacioni raportuar nuk zëvendëson intervistën dhe vizitën ginekologjike, por synon të inkurajoj një zgjedhje të informuar kur keni një konsult uroginekologjia. Është disiplina që merret me klasifikimin dhe trajtimin e disfunksioneve të legenit perineal të femrave, prolapsi gjinital, mosmbajtje urinare, dhimbje kronike pelvike e të tjera. Është një humbje pavullnetshme e urinës që përbën një problem higjienik dhe social. Nuk është një problem i rrallë për t'u turpruar dhe për t'u fshehur, por përfaqëson një gjendje shumë dobësuese. Mund të preken shumë aspekte, si për shembull jeta sociale e marrëdhënieve bashkëshortore femrave, klasifikohet e thjeshtuar si më poshtë: inkontinencë për shkak të një urgjence, rrjedhje pas stimulit të urinës, inkontinencë për përpjekje, humbje pas kollitjes, të shtitjes ose gjatë aktivitetit fizik në mungesë të stimulit, inkontinencë për zjerr, të dyja situatat e mëparshme. Inkontinenca urinare në shprehjet e saj të ndryshme mund të shfaqet e izoluar ose në pacientet me alteracione shoqëruese si prolapsi gjinital, cistit i përsëritur, dhimbje pelvike, mbajtje urinare gjinital. Është zbritja e organeve gjinitale nga pozicioni normal, si pasojë e dobësimit të muskujt dhe ligamentit të tyre mbështetese dhe pëzëlluese. Mund të vinë në tre forma: cistocela, zbritje murit anterior të vaginës dhe e fshikëzës, histerocela ose prolapsi uterin, rënje e mitrës ose pjesës qendrore të vaginës kur mitra është hequr më parë, kolpocela dhe enterocela, zbritje murit vaginal posterior. Në rastin e simptomave të lokalizuara në traktin e poshtëm gjinital, kryerja e një vizite uroginekologjike ju lejon të vlerësoni praninë e një prolapsi gjinital dhe shkallën e mundshme të tij, të vini re praninë e humbjes e urinës dhe ose ndryshimet në urinim, të zbuloni praninë e ndryshimeve në defekim, të studioni tonin e muskujve të legenit uroginekologjik, përfshin një vizitë objektive dhe kryerjen e manovrave të thjeshta. Provimi përfshin vëzhgim të detajuar të të gjitha fushave të legenit dhe kryet në pozicionin shtrir, ulur, në këmbë dhe në kushte pushimi dhe në përpjekje. Tretimi kirurgjik. Strategjitë kirurgjikale që mund të zbatohen janë variabël sipas teknikës, aksesit dhe invazitetit në varësi të llojit dhe ashpërsisë të sëmundjes që duhet trajtuar. Shumica e procedurave zhvillohet përmes një akses vaginal, pra pa pasur nevojë të hapet.
Tregohen në rast të prolapsit uterovaginal dhe inkontinencës urinar. Në rastin e prolapsit, operacioni mund të parashikoj korrigimin i prolapsit uterovaginal me ruajtjen e mitrës duke përdorur indet të pacientit ose proteza eterologe. Korrigimin i prolapsit uterovaginal me ruajtjen e mitrës duke përdorur teknika laparoskopike. Heqjen e mitrës dhe të vezoreve me riparimin i mureve ose pezullimin i kupoles vaginale.
Për shkak të stresit, korrigimi konsiston në vendosjen e një brezi sintetik biokompostueshme në ureter në mënyrë vaginale. Kjo më pas integrohet nga indet vaginale duke rikthyer funksionalitetin në ureterën e dobësuar. Kjo metodologji shëron mosmbajtjen urinare nga stresi në 85-90% të rasteve. Trajtimi farmakologjik. Trajtimi me ilaçe tregohet në rast të fshikezës hiperaktive ose mosmbajtjeje urinare urgjente, me një efikasitet rreth 60%. Është një terapi që bëhet në shtëpi e cila përshkruhet në klinikën uroginekologjike sakral. Kjo teknik tregohet për pacientet me mosmbajtje urinare urgjente ose me sindromën e fshikezës hiperaktive që nuk përgjigjet në mënyrë adekuate ndaj trajtimeve konservatore.
Sistemi terapeutik
neuromodulues sakral përbëhet nga një neurostimulator i ngjashëm me një stimulues kardiak pak më i madh se një monedh nga 2 euro e futur në lëkurë, një telihol që drejton impulse elektrike me intensitet të ulët të nervat që kontrollojnë dyshemen pelvike duke përfshirë zorrën dhe fshikezën, një programues dore që lejon pacientin të rregulloj intensitetin e stimulit dhe ta ndezi dhe ta fikë atë.
Fikimi i fshikezës me toksina botulinike. Ashtu si neuromodulimi sakral, toksina botulinike
është gjithashtu një terapi që përdoret në inkontinencën urgjente dhe në fshikezën teparaktive si terapi e linjës së dytë, nëse terapia farmakologjike ose rehabilituese nuk prodhon rezultatet
e pritura. E cila zgjat rreth 10 minuta, zhvillohet me një qetësim të lehtë dhe me anë të cistoskopisë kryen infiltrimet e toksinës botulinike në murin e fshikezës. Kjo procedurë kryet në spitalin ditor. Efektiviteti i trajtimit ka një kohëzgjatje mesatare prej 10 muajsh me mundësi për sëritje me kalimin e kohës.